Käsin tehtyjä villamattoja, valkoisia simpukanmallisia kattorosetteja, Pariisin katukuvia ja juoksulenkkejä Helsingin Senaatin torin kupeessa. Millä tavalla bloggaaja on henkilökohtainen ja miten hän suojelee itseään? Tänään Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat tähtibloggaajat Stella Harasek ja Maija Lukkari Nyman. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Kiitoksia.
Ja tätä ohjelmaa varten yritin saada teitä bloggaajia tänne studioon vieraaksi ja selvisi, että teillä bloggaajilla on vahvat periaatteet. Jos blogissa on kertonut, että ei liiku kodista mihinkään nyt tämän poikkeustilan takia, niin sitten ei voi myöskään tulla studioon. Stella Harasek, sinä olet puhelimen välityksellä juuri sen takia, periaatteittesi takia, ja nyt mukana ohjelmassa on sitten kuitenkin Maija Lukkari Nyman, olit lähistöllä tekemässä juuri asuntokauppoja pankissa, sen takia tulit tänne.
Joo, kyllä, että mä en voikaan ihan pysytellä kotona, ja tässä tilanteessa niin näitä kauppoja ei voitu järjestää sähköisenä kaupan käytinä, niin piti mennä sitten ihan paikan päälle.
Hienoa, että olet täällä. Ja Stella Harasek, minkälaisessa ympäristössä olet parhaillaan nytten puhelimen äärellä?
Para-aikaa istun työpöytäni äärellä kotosalla. Täällä on tullut paljon vietyä aikaa tässä viime aikoina.
Viihdytkö kotona?
Kyllä viihdyn.
Ja sieltä on ihan luovat energiat vauhdissa.
Joo, nyt täytyy sanoa, että nyt on ollut siellä paljon aikaa niin kun järjestellä tätä asuinympäristöä itselleen inspiroivaksi työpaikaksi. Et pitkään on tehnyt töitä kotona, mutta nyt on ollut kyllä sitten ehkä korostanut entisestään tämä kotona työskentely tässä ajassa.
Millä tavalla tämä historiallinen harvinainen tilanne näkyy teidän blogeissanne?
Kyllä se näkyy töissä aika vahvasti. Sovittuja töitä on siirretty syksyyn, osa on peruttu. Kun on paljon sellaista, mitä tässä tilanteessa ei voi toteuttaa, vaikka lähimatkailuun liittyviä töitä. Että kyllä se näkyy niin kuin vahvasti siinä.
Maija Lukkari Nyman.
No mulla se näkyy kyllä enemmän siinä, että mulla on ollut todella vähän aikaa keskittyä, tai vieläkin vähemmän aikaa keskittyä tällä hetkellä blogiin, koska mun työpäivät taas nyt on venynyt siis ihan valtavan pitkiksi, vaikka pystyn tekemäänkin paljon töitä myös kotoota käsin, mutta nyt on kyllä ollut tällaista 7-päiväistä viikkoa ja 15-tuntista päivää. Ja ehkä tämä ei ikuisesti jatku, koska ihan kauhean pitkään näinkään ei voi jaksaa.
Miten sitten tämä oma tunne tästä asiasta, miten se vaikuttaa työntekoon?
No mä en ainakaan oikeastaan pystynyt edes suoraan sanottuna, mä pyrin nyt huolehtimaan tosi hyvin, että mä nukun riittävästi, koska sen mä huomaan, että tämä tilanne niin kyllä taakottaa niin kun henkistä kapasiteettia ihan hirveästi, jos tätä rupeaa väsyneenä pohtimaan. Et jotenkin mä yritän pysyä mahdollisimman positiivisena kuitenkin.
Stella Harasek.
No mä oon itse yrittänyt omissa somekanavissa jakaa siellä sopivassa suhteessa inspiraatiota viihdettä tämmöisiin kummallisiin aikoihin ja sitten myöskin niin ihan faktaan perustuvaa tietoutta tilanteesta, koska mä koen, että vaikuttajana mulla on vastuu siitä, että mä levitän niin kuin ikään kuin oikeaa viestiä, sellaista niin kuin tutkittuun tietoon perustuvaa, niin ja kyllä mä kans koitan pitää huolta omasta jaksamisesta siinä, että just nukkuu hyvin ja ulkoilee ja näin, että pitää kiinni rutiineista, että pysyy itse järjessään ja pystyy myöskin sitten välittämään muille sellaista sisältöä, mikä sopii tähän aikaan.
Minkälainen sisältö sopii tähän aikaan?
No ainakin mä en haluaisi jakaa koko ajan, että kaikissa viesteissä nyt keskusteltaisiin tästä koronasta, koska mä luulen, että me ollaan enemmänkin koronatulvassa ja kaikki niin kuin ikään kuin nyt puhutaan, joku julkis on sairastunut koronaan ja tavallaan ne niin kuin pomppaa sieltä esiin vahvasti ja totta kai siis se sanoma on myös tärkeää, että me ollaan sen johdosta varovaisia, mutta täytyy onneksi muistaa, että moni on myös selvinnyt koronasta.
Stella Harasek.
Niin kyllä se on ihan totta, että siinä on tavallaan niin kuin fine line, että on tärkeää ottaa tilanne vakavasti, mutta sitten taas toisaalta koen, että on myöskin tärkeää, että ei lietsa paniikkia tai itsekään ajaudu sellaiseen, koska turhien kauhukuvien lietsominen ei auta mitään. Että on parempi kuin vaan pysyä rauhallisena ja keskittyy tekemään tavallaan sellaisia asioita, mitkä ylläpitää sitä omaa tasapainoa.
Oletko joutunut tunnettuna bloggaajana vastaamaan ihmisten kyselyihin tai huoliin?
No Mulla on ainakin ollut nyt siis sellainen, että joku mulle tässä sanoi, että miten mä voin vielä esitellä siis tähän ei liity blogaamiseen, vaan siis siihen, että kiinteistövälittäjänä niin joudun esittelemään asuntoja ja joku kysyy, että miten sä voit vielä esitellä asuntoja tässä ajassa ja mä oon sanonut, että mä oon erittäin tarkka niin kuin tästä niin kuin turvallisuudesta sillä lailla, että jokainen näyttö on yksityisnäyttö ja mä vaihdan steriilit hanskat heti, kun mä tuun paikalle ja pyydän kaikkia pesemään käsiä ja desinfoimaan ja annan heille hanskat, jos he haluavat koskea johonkin paikkoihin. Tai jos olen huomannut, että joku otti hanskan pois ja koski, niin myyjän asunnosta steriloin se oven kahvaa tai jotain muuta, että tavallaan niin kuin, siis tämä vaikuttaa nyt niin kuin hirveän moninaisesti tähän niin kuin tähän niin kuin toimintaan, mutta myös, että minä en tee töitä vain itselleni, vaan teen niitä näille asunnon etsijöille, että se täytyy muistaa, että on moninaisia syitä, miksi asunto täytyy myydä koronasta huolimatta.
Entä Stella Harasek, oletko joutunut rauhoittelemaan bloggaajia tai blogia seuraavia?
No ehkä on enemmän tullut sellaista keskustelua, kuten vaikka siitä, että me oltiin lähdössä nyt pääsiäisen aikaan Lappiin. Meillä on siellä kakkoskoti, mitä me kunnostetaan ja mun suku asuu siellä ja me vietetään siellä yleensä kolmannes vuodesta ja oltiin tosiaan sinne lähdössä, mutta nyt sitten peruttiin pari viikkoa sitten jo tämä suunnitelma, kun selvisi, että on parempi, että vähennetään matkustamista. Nythän toki Uusmaa on jo suljettu sillä tavalla, että se reissu ei olisi muutenkaan toteutunut, mutta tämä päätös tehtiin jo hyvissä ajoin aikaisemmin ja tämä herätti jonkun verran keskustelua, koska aika monella oli Lappiin nimenomaan sovittuja tällaisia pääsiäismatkoja ja sitten kun mä puhuin sitä somessa, miten niin kuin itse peruin, koska tämä ei ole vastuullista nyt lähteä mihinkään levittämään sitä sairautta, koska itse, vaikka kokisi olevansa terve, niin voi kuitenkin olla niin kuin oireeton kantaja ja levittää sitä osaltaan sellaisiin paikkoihin, missä sitä ei vielä ole. Niin tästä heräsi kyllä paljon keskustelua ja aika moni ei ollut ajatellut sitä asiaa omalta kohdaltaan.
Tähän alkuun haluan vielä tarkentaa, että blogi on englanninkielisestä blog-sanasta saanut nimensä, joka tarkoittaa verkkosivua, johon yksi tai useampi henkilö tuottaa sisältöä enemmän tai vähemmän säännöllisesti niin, että uudet tekstit ja kuvat ovat helposti löydettävissä. Ja teidän blogeissanne, Stella Harasek ja Maija Lukkari-Nyman, on kauniita kuvia muun muassa kodeistanne, muotikuvia itsestänne ja myös puolisot ovat mukana kuvissa. Ja viimeksi eilen jaoit, Stella Harasek, Instagramissa videon, missä miehesi tanssii ja hulluttelee hellyttävästi olohuoneessaan. Hänellä oli mun mielestä, oliko hänellä joku lippukin kasvoillaan välillä, joku kangas.
Hänellä taisi olla huivi.
Huivi. Ja jaoit myös valokuvia hiljaisesta Helsingistä. Ovatko nämä tyypillisiä sinun postauksillesi?
Kyllä ne taitaa molemmat olla. Joo, kyllä mun puoliso on vahvasti mukana mun somessa. Hän on myöskin seuraajien suosikkihahmo, koska hän on aika hyvä. Hän tanssii, harrastaa tanssia ja rakastaa riehua ja tanssia myös kotosalla. Ja varsinkin nyt, kun tanssiopiston tunnit on nyt opetettu toistaiseksi, niin sitä energiaa tuntuu riittävän ja täytyy totta kai nyt treenata. Ja kyllä ne kauniit kuvat Helsingistä ja muusta, niin kyllä ne on myös semmoinen vakio osa mun sisältöä.
Kerrotko vielä hänen nimensä ja häntäkin voi seurata?
Kyllä, Jarno Jussila on nimi ja hän löytyy ihan omalla nimellään Instagramista, eli käyttäjätili on Jarno Jussila.
Onko tämä tärkeää, että hän on mukana? Mitä sillä viestitätte?
Ei se oikeastaan ole mikään semmoinen niin kuin erikseen päätetty tai niin kuin tietoinen valinta niinkään, että nyt hän on tässä mukana. Enemmänkin tässä kävi vähän näin, että kun me aloimme olla yhdessä, nykyään olemme siis jo naimisissa, mutta että hän on ollut pitkään kanssa somemaailmassa mukana. Hän on ollut oma blogi aikoinaan ja hänellä on omia Instagram-seuraajia, niin oli oikeastaan tosi luontevaa, että me tehdään töitä yhdessä ja hän esiintyy myös mun somekanavissa omiensa lisäksi. Se on vaan luontevaa.
Niin, mullahan on vähän toistepäin, että itse asiassa mun mies on todella harvoin missään mun julkaisussa mukana. Johtuu tietenkin sitten, että hänellä on oma julkinen työnsä, enkä oikeastaan halunnut häntä siihen ottaa mukaan. Ja sitten mä en ota lapsia ollenkaan mukaan, että meidän lapsista on ollut ehkä kaksi kuvaa, jossa on tarkistettu sukulaisilta, että eihän he ole tunnistettavissa näistä kuvista. Että mutta totta sekin on, että ihan samalla lailla, että jos mä laitan Peterista kuvan, niin kyllä se nousee kärkitykättyjen kuvien julkaisujen joukkoon.
Hän on tunnettu toimittaja ja tosiaan hän on tägättynä siinä Real Peter Nyman, eikö näin?
Joo, mutta Peterin hän siis, hänellä on myös kyllä Peterillä siis Instagram-tili, mutta siis meidän lapset ainakin sanoo, että se on maailman surkein, että sä et voi vaan niinku edelleen postata jotain ja siinä pitäisi olla kirjoittaa jotain henkilökohtaista, mutta hän on sitten aktiivisempi Twitterissä, että ehkä se on hänelle ominaisempi kanava.
Nyt siirrymme missioon. Haluan kysellä teiltä, miten te katsotte maailmaa?
No mä yritän katsoa maailmaa siis aina sillä lailla positiivisesti ja tavallaan kun ollaan puhuttu tästä, että onko niin kuin tällainen blogi minä tai insta minä niin kuin niin aito, niin eihän se... Siis sanotaan näin, että ei mulla ole mitään tarvetta jakaa siis instassa koko elämääni, koska se harvoin mun elämä on vaan mun elämää. Eli sehän on silloin, se saattaa olla mun sisarusten elämää, mun lasten, mun miehen, vanhempien. Eli mä pidän kyllä kohtalaisen niin kuin tarkkaa rajaa siitä, että mitä mä kerron.
Mikä on aitoa?
Niin, ja aitoa, mutta oikeastaan mitä mä haluaisin sitten tuoda niin kuin esille sitten paljon enemmän, niin on sitten just mulle jotkut tärkeät asiat, että vaikka mä haluaisin, mun mielestä tällainen niin kuin sanonta, mikä mä haluaisin pitää niin kuin kiinni itsessäni, että mulla on varaa olla kiva, eli tavallaan että sellainen henkinen kyky siitä, että mä voin olla niin kuin että se ei ole vauraudesta, rahallisesta vauraudesta kiinni, vaan että mun henkinen kapasiteetti on olla ympäristölle ystävällinen. Ja se on niinku ollut mun tällainen niinku ikään kuin ajatus elämässä jo pitkään. Ja kirkastunut vanhemmiten sitten erityisesti.
Entä Stella Harasek, miten sinä katsot maailmaa?
No musta vähän tuntuu, että musta on tullut kirjoittaja ja valokuvaaja just sen takia, että mä oon vähän tarkkailija. Että mä etsin kaikesta kauneutta ja inhimillisyyttä ja kiinnostavia yksityiskohtia. Ja se kauneus ei tarkoita välttämättä vaan sellaista puhdasta niin kuin klassista kauneutta, vaan myöskin niin kuin rosoista ja säröistä löytyy mun mielestä paljon kiinnostavaa ja kaunista. Ja sitten just kaikesta jollakin tavalla rakentuu mun päässä semmoisia pieniä tarinoita. Ja mä oon aina ollut sellainen. Ja jollain tavalla sitten se on ehkä ollut myös syy siihen, miksi mä oon ylipäätään perustanut blogiin.
Ja mikä on sitten se aitous tässä omassa maailmassasi, jonka haluat näyttää blogissa?
No.
Stella Harasek.
Mä en oikein osaa ehkä erotella sellaista, mikä on niin kuin sitä aitoutta. Kaikkihan siellä on aitoa, se on, mutta totta kai se on editoitua, että kaikki mikä on totta ei ole siellä blogissa tai somekanavissa, mutta kaikki mikä siellä on, niin kyllä se on totta. Ei siellä ole mitään niin kuin lavastettua tai rakennettua tai mitään, niin kuin, ei siellä, en mä yritä antaa mitään sellaista kuvaa mistään, mikä ei oikeasti olisi totta.
Mikä on sitten missionne?
Niin jos mä aloitan, niin mä itsekin ajattelen, että mä haluan inspiroida ja viihdyttää, tuottaa iloa ja samaistumispintaa ja jakaa asioita samanmielisten ihmisten kanssa. Se on ollut alun perin mun motiivi blogin perustamiseen ja se on kyllä edelleen se tärkein syy, miksi mä ylläpidän niitä.
Joo, ja mulla on sitten osittain myös blogissa siis todella informatiivista, mutta taas mä koen siis sillä lailla, että mä niin kuin myös juristina, niin mä en halua tehdä kuitenkaan siitä mitään uutta lakimiesuutista, että tavallaan niin kuin sen tekstin kuitenkin pitää olla riittävän kepeätä, että sitä jaksetaan lukea. Mutta se on aika vaikeaa, koska ne faktapohjaiset asiat, niin että kuinka voi niinku vaikka tiivistää sanomaansa riittävän lyhyeksi, että niinku ikään kuin se asia pysyy vielä oikeana, niin se ei olekaan kauhean helppo juttu.
Te olette molemmat myös Instagrammaajia, eli julkaisette kuvia ja lyhyitä tekstejä ja filminpätkiä siellä. Mikä on tämänhetkinen tilanne blogin ja Instagramin välillä? Kummassa on enemmän liikennettä?
No mulla on ainakin Instagramissa enemmän liikennettä ja johtuu nyt ihan siis, että mulla on ollut tämä alkuvuosi kaikin puolin tosi kiireinen ja sitten vielä tämä koronahässäkkä tähän päälle, niin tämä on ollut kyllä todella kiireistä.
Stella Harasek.
No mulla oli niin, että blogi oli aikaisemmin selvästi vahvempi, mutta nyt ne on lähennämässä kovasti toisiansa. Eli nyt kyllä Instagram kiilaa jo vahvasti blogin rinnalle.
Mistä tämä kertoo? Onko blogit tavallaan, jaksaako ihmiset enää lukea blogeja? Onko Instagram tämä nopean ihmisen lukemistapa.
Niin, varmaan me kilpaillaan ihan kaikki siis siitä samasta ajankäytöstä, että mihin riittää aika. Ja jos nyt joskus sanottiin, että blogipostauksen pitäisi olla sen pituinen, että siinä yhden tupakan mittainen, ja nyt kun ei kukaan edes polta tupakkaa, niin se pitää ehkä olla sitten vielä lyhkäisempi.
Stella Harasek.
No mä näen sen niin, että blogin lukijamäärät ei ole kyllä mitenkään pienentynyt, mutta enemmänkin niin, että Instagramin seuraajat on kasvanut. Eli kyllä ihmisiä kiinnostaa Instagram-sisältö myös, ja se ehkä on kasvussa just siksi, että siellä ollaan enemmän niin kuin tässä hetkessä kiinni. Se on niin kuin tämän hetken niin kuin semmoista spontaania, mitä tapahtuu juuri nyt. Että blogin sisältö on erilaista, ja sitten on ehkä vähän erilaisia hetkiä varten myöskin. Että hirveän pitkiä postauksia ei kukaan ehdi lukea kassajonossa tai näin, mutta sitten silläkin on niin kuin aikansa ja paikkansa.
Ketä te itse seuraatte? Stella Harasek.
No, mun täytyy myöntää, että mä seuraan hirveän vähän, mutta tuttuja seuraan, että tuttuja kollegoita ja totta kai myöskin sitten semmoisia tuttuja ystäviä, kavereita, jotka eivät välttämättä ole someammattilaisia, mutta haluan nähdä heidän kuulumisia.
Onko tämä tapa suojella itseään, että säilyy itsellä oma tyyli, ettei kopioi?
No siis ei ehkä sitä. Mulla on aika vahva oma tyyli ja mä en niin kuin oikeastaan pelkää sitä, että se hirveästi saisi niin kuin vaikutteita. Tai ainahan sitä saa vaikutteita, mutta se ei oikeastaan ole mun niin kuin ajatus, vaan enemmänkin ehkä semmoinen oman ajankäytön suojeleminen, että kun mä muutenkin olen työksi, niin kun ehkä Maijalla on eri tilanne, kun Maijalla on niin kuin selkeästi oma toinen niin kuin päätyö, mutta sitten taas kun mulle se some on se päätyö, niin se mun täytyy tavallaan suojella sitä omaa aikaa siinä, että mä en halua liikaa viettää aikaa niin kuin näyttöpäätteen tai puhelimen kanssa. Mm.
Mutta mun täytyy sanoa, että mä seuraan kanssa niin kuin tuttuja, mutta aika vähän ehdin lukea ja tunnustan, että kun mä perustin blogin, niin mullahan mä en ollut varmaan koskaan tehnyt suurin piirtein yhtäkään Facebook-päivitystä tai ehkä yhden Instagramia mulla ei ollut. Mä en ollut seurannut ketään blogaajaa, että mä oon niin kuin ikään kuin sitä on mutta en ole koskaan, että hyvässä tai pahassa, mutta en ole koskaan niin kuin ikään kuin ainakaan saanut siis lähtöliipalaukaisussa niin vaikutteita muista. Mutta mä oikeastaan, ketä mä haluan seurata, niin mä en ole ollenkaan kiinnostunut siis tällaisesta niin sanotusti huppabubasta, että mua sitten kiinnostaa, niin kuin jos ihmisillä on syvällisempää pohdintaa tai sitten tietenkin niin kuin vaikka Stella, jolla on kauniita kuvia, niin sitten taas esteetikkona ja kun mä oon myös sisustussuunnittelija, niin siinä mielessä se on mun mielestä kiehtovaa ja tietenkin siellä on aika todella taitavat kuvaaja myös, se on niinku tavallaan, että joko niinku, että siellä on sisältöä tai sitten siinä on jotain estetiikkaa.
Stella Harasek, otatko itse kaikki kuvat?
Otin aikaisemmin kaikki kuvat itse. Nythän minulla on tämä valokuva ja puoliso Jarno, niin nykyään me tehdään töitä yhdessä. Kyllä mä edelleen kuvaan kaiken itse, missä en itse näy, mutta sitten kun olen itse kameran edessä, niin sitten ne on toki kaikki Jarnon ottamia kuvia silloin.
Mun täytyy kertoa, mieheni väittää, tai että hän osaa ottaa ihan hyvin kuvia ja onhan hän toimittaja ja on täytynyt silloin nuorena ehkä ottaakin kuvia. Ja kerran mentiin, hän pyysi, että hän ottaa musta jotain kuvia, me oltiin ulkona ja sitten katsoin ne kuvat. Mulla oli jokaisessa siis ripsivärit, siis oikein kunnolla niin kuin poskilla. Ja mä sanoin, että miksi et sä sanonut mitään? Että eihän niin kuin, tämä on ihan järkyttävä. Ja, mutta hänen mielestään oli kyllä kauhean sulosia. Mutta eli ei, että siis se on mahtavaa, että siellä selkeästi on niin kuin ikään kuin samannäköinen käsitys teillä varmaan puoli ja toisin, minkälaisia kuvia haluaa niin kuin saada.
Kyllä, meillä on ollut Jarnon kanssa alusta asti hyvin samantyylinen visuaalinen tyyli. Ja kyllä tässä myöskin tämä yhteistyö on hioutunut, että kyllä meidän ihan alusta oli sellaista samanlaista, että kuvataan jotain muotikampista ja sitten kaikissa kuvissa yhtäkkiä mä huomaan, että siellä on joku helma aivan rutussa ja Jarno ei ole huomannut sitä, mutta tämä ei tapahdu enää, että me ollaan tätä treenattu paljon, niin hän osaa jo katsoa näitä asioita.
Bloggaajista käytetään myös sanaa influencer eli vaikuttaja. Koetteko olevanne sellaisia?
No toivottavasti ainakin jossain määrin, että pystyisi sillä sanomalla vaikuttaa johonkin tai niin kuin ihmisiin ja paljon enemmän. Nyt mä ajattelen vaikka tässä kaudessa, että mä toivon, että ja saankin palautetta esimerkiksi joistain postauksista, että tuon positiivisuutta tähän aikaan ja se on varmasti hyvä.
Stella Harasek.
Mä en tykkää tästä vaikuttajasanasta kauhean paljon, mutta se on kyllä kuvaavin sana, mitä on tähän mennessä keksitty, koska kyllä sen väkisinkin tässä 13 vuoden blogiuran aikana huomannut, että omilla tekemisilläni on vaikutusta ihmisiin, että kuitenkin niitä seuraa 10 000 ja kaikesta tulee palautetta, ja se on ihan sama, onko se sisältö kaupallinen yhteistyö jonkun brändin kanssa vai onko se oma niin sanottu organista sisältö, että kaikkia ne seuraa ja kaikesta herää kysymyksiä ja tulee kommentteja ja ihmiset niin kuin on hirveän niin kuin kiinnostunut kaikesta, mitä mä puen päälle tai mitä mä luen tai millaista ruokaa mä laitan tai mitä mä ajattelen ilmastonmuutoksesta. Ja erityisesti näinä aikoina, niin kun tavallaan kaikki nämä niin kun, tämmöinen yhteiskunnallinen ajattelu on niin kun kasvanut aika paljon ja kukaan ei oikein voi sulkea siltä enää silmiänsä, niin kyllä mä koen, että sillä on merkitystä, mitä mä teen ja sanon ja aika tarkkaan kelaankin sitä sen kautta, että minkälaisia arvoja mä haluan tukea.
Millä tavalla blogi on osa sinun työtäsi?
Mulle se on päätyä. Mä kylläkin kuvaan muillekin brändeille tai kuvan ylipäätään niin kuin yrityksille ja kirjoitan muutakin, mutta suurin osa tuloista tulee kaupallisista yhteistöistä. Ja nyt mä kirjoitan kirjaa, ihan kaunokirjallista teosta, joka tulee toivottavasti ensi vuonna ulos ja se varmaan sitten vähän muuttaa sitä kuvioa, mutta sen näkee sitten.
Ja mullahan taas niin kuin blogi on sellainen alusta, jonka kautta mä siis teen niin kuin Maijan maailmassa, että mitä siellä tapahtuu, niin se on siis taas, että olen mä sitten siellä välillä niin kuin Maijan maailmassa juristin roolissa ja välillä sisustussuunnittelijan ja välillä sitten kiinteistövälityksen ja yrittäjän roolissa. Toki mä oon aina niin kuin ikään kuin siellä omana itsenäni, mutta mähän on aika vähän siellä mukana. Sillä tavalla niin kuin perheenä.
Stella Harasek, kerroit äsken, että sinulla on myös kaupallisia yhteistyökumppaneita ja Maija Lukkari-Nyman sinullakin on. Miten valitsette heidät?
No mun täytyy sanoa, että mä en ehdi ottaa kenenkään yhteyttä, että sit mulle tulee nyt, vaikka mä aloitan kosmetiikkayhteistyön, Ja tietenkin mun täytyy sitten itse pystyä allekirjoittamaan ja teen selvitystyötä, että se tuote vastaa sellaista, niin kuin sellaista tuotetta, jonka mä pystyn allekirjoittamaan. Ja vaikka jos tällainen, niin kuin mä haluan tietää siitä firmasta muutakin kuin vaikka, että mistä se tuote koostuu, että mä haluan, että mä pystyn allekirjoittamaan sen vaikka sen firman työkulttuurin.
Entä Stella Harasek?
No mä valitsen ne kyllä aika niin kuin omien arvojeni ja kiinnostuksen kohteideni pohjalta, että mä ajattelen sen niin, että kumppanin pitää sopia blogin linjaan ja mun tyyliin ja olla kiinnostava myös seuraajille, että liittyykin sellaiseen aiheeseen, mikä kiinnostaa mun seuraajia, koska muuten siinä ei ole mitään järkeä kenellekään osapuolelle.
Joo, ja sitten mä en ole kyllä, siis mä oon joskus ollut sellaisessa vuoden mittaisessa yhteistyössä jonkun brändin kanssa, joka sitten taas on aika hankalaa, että jos jankuttaa joka kuukausi samasta tuotteesta, niin se on hyvin helposti itselle aika raskasta niin kuin keksiä siihen aina uusi näkökulma, ja toisaalta se kyllä niin kuin alkaa niin kuin mun mielestä tuntuu lukijollekin sitten vähän liioitellulta.
Minkälaisista yhteistyökumppaneista olette kieltäytyneet?
No mä ainakin en ryhdy, näitähän tulee aika paljon näitä tavaravaihto-yhteistyöehdotuksia, että mä oon kyllä sitä mieltä, että, ja mä lisäksi osakeyhtiö, ja että työstä ihan laitetaan niin kuin alvillinen lasku.
Mitä se tarkoittaa tämä tavaravaihto?
Aika useinhan ehdotetaan jotain yhteistyötä siis sillä lailla, että saat tuotteet tai saat jotain tilattua edullisesti. Ja musta on jotenkin ihan hassu, että mä oon 48-vuotias nainen, niin en mä nyt niin kuin tällaiseen voi ryhtyä siis.
Stella Harasek, minkälaisista yhteistyöstä olet kieltäytynyt?
No mä kieltäydyn kyllä lähes, siis otan näin, että kieltäydyn varmaan 9 noin 10, että suurimmasta osasta joudun kieltäytymään ihan vaan puhtaasti sen takia, että niitä ei voi tehdä määränsä enempää, että on kuitenkin tärkeää, että somekanavissa säilyy tasapaino siinä, että sillä pitää kuitenkin olla enemmän sellaista omaa organistisältöä kuin kaupallisia kumppanuuksia, ja kyllä mä sitten valitsen sieltä ehdottomasti ne, mitkä sopii parhaiten mun omiin kiinnostuksen kohteisiin ja ajankohtaisaiheisiin, mitkä asiat on mulla omassa elämässä pinnalla, niin mä pyrin sitten painottamaan sellaisia juttuja. Ja mulla kanssa sama kuin Maijalla, että en lähde tavaravaihtokauppoihin, ei se musta ole iässäkään kiinni, vaan ihan vaan siitä, että työstä kuuluu maksaa korvaus, että tämä on oikea työ. Mm. Että aika harva näistä ehdottelijoista itsekään suostuisi tekemään työtä tavaravaihtokauppana.
Mutta mä lähinnä tarkoitin, että onhan tällaisia niinku nuoria blokkaajia, joille niinku huulipuna voi tuntua aluksi niinku houkuttelevalta vaihtoehdolta. Kyllä, on vähän niinku mutta ne on niinku hassua aikuiselta aikuiselle.
Kyllä. Mutta tämä on niin uusi kenttä kuitenkin monille, että vaikuttajamarkkinointi on hirveän monille brändeille vähän vieras tai uusi juttu, että siellä on niin kuin, kaikki ei vielä ymmärrä sitä, että puhutaan ihan suurista tavoittavuusluvuista ja moni kanava voi tavoittaa enemmän ihmisiä kuin vaikka aikakauslehti näinä päivinä. Että.
Kilpaileeko blogi sitten naisten lehtien kanssa?
No varmasti jossain määrin ajankäytöstähän ainakin, samasta ajankäytöstä. Ja sitten kyllä kai mun ymmärryksen mukaan, niin Stella nyt on enemmän niin kuin tällaisessa mukana, mutta onhan se varmasti niin kuin uskottavaa, että malli on niin kuin ikään kuin se itse blokkaaja, että se ei ole ripustettu jonkun niin kuin ikään kuin kauniin tytön päälle, vaan se on myös sen käyttäjän päällä. Mä oon kokenut, kun mä oon tehnyt vaateyhteistyötä, yhteistyötä, niin nehän on ollut niin kuin hirveän hyviä niille yhteistyökumppaneille. Mutta sekin vaatii, että kuinka hyvä se on sille brändille, että he ovat osanneet niin kuin suunnitella sen kampanjan. Että jos siellä on joku paita blogaajan päällä, jota sitten seuraa moni, niin niitä pitää olla sitten niin kuin, niitä kappaleita myynnissä myös sitten riittävä määrä. Et sen mä huomasin, että jotkut ei ole sitten itse pystynyt suunnittelemaan sitä niin hyvin, niin se ei tuota heille sitten, niin kuin, se ei ole yhtä tuottavaa heille kuin se voisi olla.
Stella Harasek, miten blogi kilpailee naisten lehtien kanssa?
No mä koen, että kyllä molemmille on tilausta ja tarvetta, mutta totta kai se, että blogien suosion kasvu ja samaan aikaan tapahtunut aikakauslehdistön kutistuminen Suomessa, niin kyllä se kertoo jotain siitä, että kyllä ihmisiä tänä päivänä kiinnostaa henkilökohtaisuus ja samaistuttavuus ja ihmisten tarinat ja semmoinen aito ihmisten arki, mikä korostuu just näissä henkilövetoisissa medioissa, kuten blogit ja Instagram-tilit ovat verrattuna sitten taas semmoiseen toimitettuun sisältöön. Mutta kyllä se edelleen sille on tilausta mun mielestä, että mä en niin kuin näe, että ne suoraan kilpailisi, mutta ehkä just ajankäytön kannalta, niin siinä varmasti kaikkihan kilpailee keskenään siinä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vierainani ovat tähtibloggaajat Stella Harasek ja Maija Lukkari Nyman. Äsken keskustelimme, mitä 2020-luvulla bloggaajan täytyy ottaa huomioon. Ja nyt kohta syvennymme Stellan ja Maijan maailmoihin. Kun Stella Harasek aloitit bloggaamisen ensimmäisten joukossa 2007, tarkoitus oli vain jakaa harrastuksena kuvia ja ajatuksia omasta tyylistä ja elämästäsi. Ja tämä on 12 vuodessa muuttunut paljon. Blogisi Notes on Life tavoittaa viikoittain yli 30 000 seuraajaa, joista valtaosa on kaupunkilaisia, korkeasti koulutettuja naisia. Miten tällaiseen asemaan pääsit?
No osin ihan tuurilla, koska mä aloitin sellaisen aikaan, kun blogeja ei ollut kauhean paljon. Se oli ihan sellaista blogimaailman ensimmäistä aaltoa Suomessa. Ja silloin ne oli aika paljon sellaisia teinityttöjen pitämiä blogeja ja mun oli varmaan enemmän semmoinen, mä olin silloin 26 muistaakseni ja vähän sillai aikuisempi, että mä kävin töissä ja kirjoitin omasta tyylistä, mutta kirjoitin myös muusta niin kuin arjesta ja musiikista, kulttuurista laajemmin ja omista ajatuksista. Ja mä luulen, että kyllä siihen vaikutti myöskin sitten semmoinen niin kuin ihan kova työ ja semmoinen, että mä päivitin hyvin säännöllisesti mun kanavia, että silloin saatan päivittää blogia jopa kaksi kertaa päivässä, että kyllä se vaikutti kanssa asiaan.
Olitko valinnut kohderyhmäksi juuri koulutetut naiset?
En mä ollut oikeastaan ajatellut kohderyhmää ollenkaan. Sehän tuli täysin yllätyksenä mulle, että se lukijamäärä kasvoi niin nopeasti. Se oli ihan harrastus ja mähän olin siellä ihan salanimellä ja peitin kasvotkin ja mä aloin vaan tekemään sitä ja en mulla ollut mitään sellaista suunnitelmaa siinä tai minkäännäköistä sellaista pitkän tähtäimen ajatusta takana, että mitä olen tekemässä, että rupesin vaan päivittelemään.
Ja Maija Lukkari Nyman, blogisi Maijan maailma perustettiin 5 vuotta sitten ja sen logo on tämmöinen mustalla tussilla piirretty, tämmöinen vähän sarjakuvamainen. Eikö niin,
joo,
Maija?
Ja se on Sanna Mander on suunnitellut sen logon, eli tota, se, ja se samainen logo, niin mä oon tehnyt sitten Maija Maailma LKVlle ja Maija Maailma kotiin, niin on tällaiset hahmot, jotka sitten eri tilanteissa, jotka on niin kuin piirretty sarja, tai niin kuin esittävät minua sitten, tämä kuvat, mutta tota, joo, mulla, mä aloitin sitten niin hirveän paljon myöhemmin ton blogaamisen, ja jossain vaiheessa mä tosiaan kyllä päivitin niin kuin 5 julkaisua viikossa, ja tota, mutta mun seuraajat on yllättäen niin kuin hyvin paljon nuorempia kuin minä, että tota, ne on ainakin suurin osa on sitten jotain just tässä 25-35-vuotiaita muistaakseni nyt siis tämä, mä en muista mikä ne tarkat jakoryhmät on. Ja sitten yllättävän paljon silloin, kun me tota, remontoitiin tota meidän asuntoa, ja se oli tietenkin hirveän suuressa niin kuin keskiössä siis se remonttiin liittyvät asiat, niin silloinhan mulla oli hyvin paljon myös miesseuraajia tietenkin, koska nykypäivänähän kotia ei sisusta pelkästään naiset, että varsinkin keittiö, niin saattaa olla hyvinkin paljon miehen käsialaa se suunnittelu.
Ja olet itsekin aktiivisesti mukana remontoimassa.
Niin joo, mä rakastan tehdä kaikkea. Tota, mä esimerkiksi saatan just tehdä tällaisia yllättäviä ratkaisuja, johon mieheni huokaa ja katsoo vähän surullisesti, mutta lempeästi. Et yhtäkkiä mä päätän vaikka mökillä niin tapetoida yläkerran ja just sitten joku kysyy, että ootko sä tapetoinut aikaisemmin? Ei, mä katsoin YouTubesta ja hyvinhän se menee, että mä tykkään tehdä käsillä tosi paljon. Mutta tota, nyt mä oon nykyisin kyllä oppinut sen, että se mitä mä teen, niin mun pitäisi yrittää tehdä se itse, että mä en voi pakottaa niin kuin koko mun perhettä niin kuin apujoukoksi tai sitten ihan palkata tota, sitten työmiehen. Ja totta kai suurin osa meidän remonteista on ihan muiden käsialaa tai niin kuin tämä työosuus kuin minun.
Kun puhutaan bloggaajista, käytetään myös sanaa brändilähettiläs. Oletteko saaneet nyt enemmän kritiikkiä kulutukseen ja materiaan liittyvistä postauksistanne, kun ilmastonmuutos on ollut jokaisessa mediassa esillä viime aikoina?
No muutenkin siis mähän en ole mikään kulutuksen tällainen, tai en kuluta kauheasti. Totta kai kaikki on suhteellista, mutta mä koen itse, että mulla on jo kaikkea niin paljon, niin en mä tarvitse enää oikeastaan paljon mitään lisää. Mutta toki tulee esimerkiksi tällaisista vaikka kosmetiikkatuotteista, että niissä kyllä niin kuin voi tulla hyvinkin paljon kritiikkiä sitten siitä, että vaikka joku kosmetiikkatuote, vaikka se sinällään olisi tämän kritiikin antajan niin kuin arvojen mukainen, niin esimerkiksi jos se on hintava tuote, että kun siihen ei ole mahdollisuus kaikilla ja näinhän se on.
Stella Harasek.
Kyllä ihmiset on selvästi herännyt nyt siihen, että niin kuin oma kulutus täytyy miettiä ja mulle tulee kommentteja siitä, mutta itse olen pyrkinyt aina valitsemaan mun kumppanit sillä tavalla vastuullisesti, että mä en ole koskaan tehnyt töitä vaikka pikamuotimerkkien kanssa, vaan mä oon pyrkinyt suosimaan suomalaisia brändejä ja sellaisia, jotka pyrkii vastuullisuuteen ja vaikka kosmetiikkarintamalla mä oon tehnyt jo pitkään töitä ainoastaan luonnonkosmetiikkamerkkien kanssa, eli en kirjoita lainkaan synteettisestä kosmetiikasta. Ja uskon, että tällä on vaikutusta myös siihen, että myöskään sitä kommentointia ei tule ehkä ihan niin paljon kuin jollekin toisille saattaa tulla, koska se on jo tavallaan niin kuin huomioitu siinä omassa kulutuskäytöksessä ja kumppaneiden valinnassa.
Itse kuvittelen, jos olisin ammattilainen ja bloggaaja, ihailen tosiaan teidän estetiikkaanne ja seuraan itse aktiivisesti Instagramia, niin mietin aina, että joutuuko koko ajan olemaan kosketuksissa myös omaan tuntoon, että mitä mä voin tehdä, miten mä vaikutan muihin ja olenko liian materialistinen?
No, mutta mä pyrin niinku vaikuttaa kyllä siis niinku monella muullakin tavalla, että eihän onneksi tässä yhteiskunnassa on muitakin. Tämä on tärkeä asia, siis tämä materiaalikulutus, mutta meillä on paljon muitakin arvoja, joita me voidaan sitten viestiä. Että myös niinku, ja jotka tietenkin tällaisina kriisiaikoina, mikä nyt on niinku sitten niinku ilmenee, että kuinka me voidaan auttaa myös muita.
Stella Harasek.
Musta on ehkä jonkunnäköinen stereotypia, että kaikki blogit olisivat jotenkin hirveän kulutus- ja materiakeskeisiä, että en itse koe, että omassa selvästä mitenkään valtaosa liittyisi kuluttamiseen tai materiaan ylipäätään, vaan kyllä siellä on aika paljon muutakin. Siellä on paljon taidetta ja kulttuuria ja yhteiskunnallisia juttuja ja näin, että mä kyllä koen, että mä haluan ehdottomasti olla, niin kuin, en halua olla osa ongelmaa, vaan osa ratkaisua ja pyrin niin kuin huomioimaan sitä siinä omassa tekemisessä. Ja totta kai niin kuin mun elanto tulee kaupallisista kumppanuuksista ja kyllä siinä välillä tulee mietittyä sitä, että kuinka moni mun omista kampanjoista keskittyy niin kuin myynnin lisäämiseen. Mutta sitten mä ajattelen sitä niin, että kun ihmiset kuitenkin tulee lopettamaan ostamista, että me kuitenkin tullaan tarvitsemaan, me tarvitaan kosmetiikkaa, me tarvitaan ruokaa, me tarvitaan vaatteita. No totta kai näissä voi miettiä, mikä oikeasti on tarve ja mikä on semmoista, mitä ihmiset haluaa. Mutta joka tapauksessa on parempi, että mä tarjoan niihin jotain viisaita valintoja, niin kuin vaihtoehtoja niihin valintoihin. Ja nykyään teen myös paljon yhteistyötä taide- ja kulttuurikentän kanssa, kirjoitan museoista ja näyttelyistä ja kirjoista. Ja sitten jonkun verran myös tämmöisiä yhteiskunnallisia kumppanuuksia, kuten teen World Visionin kanssa pitkäaikaista yhteistyötä, samoin tuon solidarisuusjärjestön kanssa tämmöistä silpomisen vastaista työtä. Niin kyllä se alkaa myöskin näissä kumppanuuksissa näkyä semmoinen, että se painopiste siirtyy pois siitä materiasta, että sitäkin on, mutta siellä on myös paljon muuta.
Ja mulla taas sitten tulee niin kuin paljon esimerkiksi, jos mä kirjoitan blogissa vaikka asuntokaupan niin kuin riskeistä tai jostain tällaista, mitä pitää huomioida, että mullahan on paljon niin kuin informatiivista, että eihän niistä niin kuin ikään kuin voi syntyykään sinällään jotain kritiikkiä. Okei, voi syntyä tulkintakysymys siitä, että kuinka jotain pykälää vaikka tulkittaisi tai kuinka hyvä välitystapaa nyt sitten pitäisi ymmärtää, mutta mulla on niin kuin, tietenkin siis paljon muuta kuin, niin kuin kuluttamista tai tavaroihin liittyvää niin kuin julkaisua.
Olette molemmat myös avanneet kotinne blogeissanne. Maija Lukkari-Nymanin koti on Helsingin Kruununhaassa ja Stella Harsekin Etelä-Helsingissä. Oliko tämä vaikea päätös? Koti on kuitenkin hyvin henkilökohtainen paikka.
No mun täytyy sanoa, että mun kodistahan näkyy siis todella vähän, että me ollaan sovittu sillä lailla muutenkin, että lapsien takiakin että heidän kavereittensa tai luokkakavereittensa ei tarvitse tietää, miten meillä asutaan. Että itse asiassa meillä joku kysyy, että eikö teillä ole kuvauksellista kohtaa kodissa muuta kuin pari kohtaa, niin koen itse, että olisi kyllä, mutta koti on tosi tärkeä paikka ja yksityinen, että mä en sieltä kyllä paljon itse asiassa anna.
Stella Harsek.
No mä taas kuvaan kyllä kotia melko paljon ja kirjoitan myös paljon sisustamisesta ja rakastan itse vintagea ja second handia ja niistä aiheista tulee paljon, syntyy myös sisältöä. Ja mä oon kokenut sen sillä lailla, että vaikka mä oon tietyissä asioissa hirveän yksityinen ihminen ammatistani huolimatta, niin koti on kuitenkin semmoinen paikka, että kun mä saan itse kuvata sitä, mä saan itse vaikuttaa, mä pystyn kontrolloimaan sitä, että mitä mä näytän ja milloin. Että se pointti ei ole se, että mä näytän sen vaan silloin, kun se on parhaimmillaan just siivottu. Kyllä mä julkaisen kuvia myös, missä kaikki ei ole täydellisesti ja siellä voi olla jotain sotkua ja sekaisin olevia tavaroita, se on ihan ok, se on elämää. Mutta kuitenkin se, että mulla säilyy itse valta siihen, että mitä mä näytän ja milloin.
Mutta kyllähän en sano tähän, mutta että mun välillä joskus niin kuin tuntuu hassulta, että jollain näkyy vähän jotain sotkua ja mä ajattelen näin, että voi että jos mä osaisin sotkea noin kauniisti, niin mäkin näyttäisin sitä, että joskushan sotkujen näyttäminen on myös hyvin taktikoitua. En tarkoita, että sinulla Stella olisi, mutta et sekin on musta vähän niin kuin hupsuu, että en mä niin kuin ihan niin kuin ymmärrä, että miksi meidän pitäisi myöskään näyttää koti nyt ihan kaikessa valossa, että saahan meillä olla yksityinen puoli.
Kyllä.
Ja kuuluukin olla.
Ehdottomasti olen samaa mieltä. Ja mun mielestä tämä on sellainen asia, mihin ei ole olemassa mitään niin sanottua oikeaa linjausta, vaan jokaisen täytyy itse miettiä omalla kohdalla, että mikä on itselle luonteva ja oikea tapa. Että toisille ehdottomasti koti on yksityinen alue, jota ei halua näyttää, ja se on ehdottomasti ymmärrettävä ja hyvä linjaus siinä tapauksessa. Taas itse koen, että mulle se ei tunnu mitenkään pahalta tai väärältä, että mä näytän vaikka meidän olohuoneen nurkkia tai keittiöä tai makuhuonetta, kunhan saan itse valita, että milloin ja missä valossa ja näin. Ja se sotku, se on ihan totta, että kyllähän nykyään on myöskin syntymässä semmoinen, että kun ehkä aikaisemmin somessa oli enemmän semmoista kiiltokuvaa, että kaikki on täydellisesti ja vimpan päälle stailattu, ja nyt se on ehkä muuttumassa rennompaan suuntaan, että on syntynyt kysyntä sille, että että niin kuin näkyisi myös enemmän semmoista elämänjälkeä. Ja sitten se on ehkä taas niin kuin saanut aikaan tilanteen, josta ihmiset sitten edelleen stailaa, ne vaan stailaa semmoista niin sanottua autenttista jälkeä, niin. Että on silti rakennettu. Mutta se, mitä mä tarkoitan, on ehkä enemmänkin se, että mä nimenomaan pyrin siihen, että mä en halua lähteä siihen, että mä aina kelan etukäteen joka ikisen, että onko tämä kahvikuppi nyt väärässä kulmassa ja onko toi vaate nyt tuossa huono vai ei. Että mä yritän nimenomaan niin kuin pitää sen semmoisen niin sanotun stailaamisen minimissä. Että jos joku jos huone on täysin räjähtänyt, niin ei mun tarvitse sitä näyttää, mutta jos mä näytän, niin mä haluan näyttää sen semmoisena kuin se on.
Niin.
Ja mutta ei se ole mikään pakko, että kaikkien tarvitsee tehdä näin. Sehän on sitten jokaisen niin kuin oma valinta, että mikä tuntuu hyvältä.
Ja toki tietenkin siis kahden ihmisen taloudessa kodin sotkut voi olla vähän erilaista kuin kahden teinin ja toisen aikuisten kanssa. Ja tietenkin mullahan on, että jos mä eläisin yksin, niin saattaa olla, että mä näyttäisin enemmän. Mutta mulla myös tietenkin siis osa tästä suojelusta on liittynyt myös siihen, että kun mun miehen ammatti on julkinen ja me ollaan pyritty siitä hyvin vähän niin kuin, ikään kuin, että me ei olla paistateltu jokaisessa naistenlehdessä tai TVn tällaisessa parisuhdeohjelmassa, niin myös niin kuin se sama linja niin kuin haluan jatkaa myös sitten tällä omalla puolellanikin blogissa.
Kun kuuntelin teitä, niin ei ole kysymys bloggaamisessa, ei ole kysymys vain estetiikasta, vaan olette myös esikuvia ja sosiologisesti myös voitte tarjota keskustelua tai jotain muuta pohdintaa syvällisimmistä asioista. Maija Lukkari-Nyman, muutama kuukausi sitten avauduit blogissasi omasta alkoholin käytöstäsi ja tämän jälkeen sinua haastateltiin useammassa naisten lehdessä tästä. Miksi halusit kertoa tästä henkilökohtaisesta asiasta?
No oikeastaan mä oon aina ollut aika huono nukkuja ja sitten mä huomasin, että mitä vanhemmaksi mä tuun, niin että jos mä käytän alkoholia, niin mä nukun siis todella paljon huonosti ja nyt ei puhuta siis, että mä edes tarvitsisi käyttää paljonkaan. Eli mä tein tällaisen niin kuin tieteellisen havainnon, että jos mä niin kuin omassa käytöksessäni, että jos mä juon 6 senttiä viiniä, niin siitä ei tule seuraamuksia, mutta sen pitäminen on niin vaikeeta. Eli se on helposti se 12 tai 24, joten mä päätin, että miksi mä juon ollenkaan. Mä oon ensinnäkin niin seurallinen ja puhelias muutenkin, että ainakaan mä en tarvitse siihen alkoholia ja mä oikeastaan sitten, kun mä juttelin mun kavereiden kanssa, kun mä kerroin tästä, ennen kuin mä kerroin niin kuin missään niin kuin julkisesti, niin mä niin moni mun ystävistä sanoi, että voi ei, että mä oon miettinyt niin monta kertaa, että mun pitäisi tehdä siis sama asia. Ja mä en ole mistään julkaisusta saanut niin paljon yksityisviestejä, että kuinka moni kertoo ja toivoo, että mä kertoisin enemmän, että kuinka se on mennyt. Ja nyt mä voin kertoa, että kohta mä oon ollut 6 kuukautta juomatta. Enää mä en muuten laske. Nyt se on tullut niin normiksi. Niin kyllä mä niinku halusin kertoa, että sekin on vaihtoehto, koska niinku enemmän tai vähemmän, niinku, ja ainakin näin korona-aikana, jos on uskominen päihdelääkäreitä, niin kyllä niinku oikein kunnolla kun harjoittelee, niin saa aika moni itsellensä alkoholiongelman myös aikaiseksi. Eli ehkä vaikka ei olisi varsinaista alkoholiongelmaa, niin ainakin voi miettiä sitä, että tuoko alkoholi minulle henkilökohtaisesti enemmän hyvää vai negatiivista.
Stella Harasek, oletko seurannut Maija Lukkari-Nymanin kampanjaa?
No, nyt täytyy kyllä myöntää, että ei ole osunut silmiin, mutta aihe kiinnostaa, niin ehkä menen nyt lukemaan.
Ja tosiaan kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vierainani ovat tähtibloggaajat Stella Harasek ja Maija Lukkari-Nyman. Ja nyt ihan lopuksi haluaisin pohtia teidän kanssa omaa aikaamme. Nyt puhutaan siitä, että tämä pandemia tulee muuttamaan maailmaa. Ja olette molemmat trendineniä, eli pystytte aistimaan, mitkä tuulet puhaltavat maailmassa. Miten maailma nyt tulee muuttumaan?
No mä uskon ainakin, että tällainen niin kuin kodista tulee yhä tärkeämpi asia, että nythän me ollaan huomattu, että kuinka tärkeää on, kun me vietetään aikaa niin paljon 4 seinän sisässä, että se koti on ihana. Ehkä tätähän nyt Habitarissa, kun mä olin juontamassa viime syksynä Habitari, vai olikohan se edellisenä vuonna, myös tietenkin trendiasiantuntijat ajattelivat, että tällainen niin kuin saattaisi tulla tällainen virtuaalimatkustaminen, että me ei enää matkustetakaan niin paljon, että se saattaa niin kuin siihen nyt kyllä tulla pitkäksi aikaa leima. Ja sitten mä ajattelen ehkä tällainen niin kuin tällainen omavaraisuus niillä, joilla on mahdollisuus niin kuin vaikka tällaisten hyötykasveen, vaikka se olisikin hyvin pienimuotoista ja se ei tekisi meistä omavaraista, niin näkisin, että porkkanat alkaa kasvaa monella kaupunkiasunnon ikkunalaudallakin kohta, vaikkakin sillä nyt ei pötkittäisikään pitkälle ikään kuin sillä omavaraisuusasteella.
Stella Harasek.
No mä jotenkin uskon, että me ollaan menossa vastuullisempaan suuntaan ylipäänsä, että mietitään enemmän sitä, mikä on tärkeää ja olennaista, ja että kun vähenee se kohina siinä ympärillä, niin ehkä se antaa meille mahdollisuuden niin kuin hidastaa vähän sitä omaa tekemistä ja niin kuin käyttää sitä aikaa enemmän siihen, mikä tuntuu oikeasti tärkeältä, ja ehkä myös siinä, että oltaisiin valmiit tukemaan sellaisia asioita, mitkä meidän oma arvomaailman mukaisia, kun musta tuntuu, että nykyään niin kuin on ehkä semmoista ilmoilla paljon, että ihmiset eivät välttämättä elä omien arvojensa mukaisesti, että on tietty arvomaailma, mutta sitten kuitenkaan ei välttämättä käytännön valinnoissa näy. No vaikka se, että ajatellaan, että oma hyvinvointi, terveys ja perhe on tärkeimpiä, mutta sitten kuitenkin tehdään tosi pitkää päivää ja laiminlyödään sitä omaa hyvinvointia ja laiminlyödään ehkä niitä läheisten kanssa vietettyjä hetkiä, niin mä uskon, että tämän hetkinen tilanne vaikuttaa kyllä siihen, että ihmisellä on aikaa keskittyä siihen, että miten ne oikeastaan haluaa käyttää sen yhden ainoan elämänsä.
Eli tämä ravistaa meitä ja pakottaa meitä elämään oikeasti unelmiemme sijaan, eli ihan toteuttamaan niitä unelmia.
Ja mä esimerkiksi itse, niin mä teen unelmatyötä, mä voin sanoa, että mä oon saanut työn, jota mä rakastan, ja mä joudun esimerkiksi itse todella, mulla on teen tällaista kiitosharjoitusta joka päivä, että mä mietin, että mikä mulle on vielä tärkeämpää, koska mun työ veisi mut mennessään. Ja myös mä koen suurta vastuuta, että mä teen tärkeää asiaa ihmisille, että koti on niille niin suurimmalle osalle isoin hankinta elämässä ja suurin panostus, että mut kuitenkin mun täytyy tietenkin, totta kai jos mulla on, mä oon vastuussa sen ihmisen asunnon myynnistä, mun täytyy hoitaa se, oli mikä aika tahansa, mutta myös tää näin, että kaikkein tärkein, mikä se on, niin se on, mä kierrän välillä korttelin ympäri, kun mulla on toimisto samassa talossa kuin missä me asutaan, ja mä teen silloin tällaisen niin kuin, ikään kuin kiitollisuusharjoituksen, pienen meditaation siitä, että mä siirryn nyt kotiin, jossa on kaikkein tärkeimmät asiat sitten mun ympärillä.
Stella Harasek.
Anteeksi, mikä olikaan nyt kysymys?
Voidaan siirtyä seuraavaan. Eli tosiaan verkkoelämä on vain vahvistunut. Ihmiset syövät illallisia keskenään verkon välityksellä. Ja tuleeko tämä teidän mielestänne muuttamaan meidän käyttäytymistä?
No mun mielestä se ehkä vaikuttaa siihen, että me ymmärretään, että fyysinen läsnäolo ei ole ainoa tapa olla lähellä, mutta sitten taas toisaalta se varmasti vaikuttaa myöskin siihen, että me aletaan arvostaa sitä fyysistä läsnäoloa aiempaa enemmän, että me ymmärretään, että se aika, mikä me voidaan viettää meidän perheen jäsenten tai ystävien kanssa oikeasti on tosi arvokasta, että nyt näinä aikoina, kun se ei ole mahdollista, että me ollaan aika jumissa kotona me niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa me asutaan ja vaikka niin kun mä en pysty nyt lähteä Lappiin, mä en näe mun äitiä seuraaviin kuukausiin varmasti kertaakaan, niin kyllä se niin kun herättää myöskin sen merkityksen nostaa niin kun esiin hyvin selvästi.
Mutta sitten tietenkin, kun tämä kriisi on nyt niin kollektiivinen, että mun äiti asuu ihan kilometrin päässä ja mä en myöskään pysty näkemään häntä. Et mä oon niin ajatellut tällä, että tämä kriisi niin kun auttaa meitä selviämään tästä, koska me tiedetään, että tämä ei kosketa vaan meitä. Niin kuin yksilönä, vaan jokainen, että totta kai tämä kriisi tulee kohtelemaan vähän eri tavalla tiettyjä ihmisiä, että se on selvää, että jollekin tämähän voi olla kultakaivoskin, niin kuin taloudellisesti, mutta henkisesti niitä tulee jättää kuitenkin meihin kaikkiin jäljet.
Minkälaiset jäljet?
No mä uskoisin just niin kuin sama kuin Stella sanoi, me ollaan niin kuin, että me ollaan voitu olla paikalla jossain, mutta meillä on oikeasti läsnä. Että nyt vaikka niin kuin tämä, että me tehdään tällainen niin kuin somen välityksellä sellaiset fondue-illalliset kavereiden kanssa, niin meidän on niin kuin pakko olla. Meidän on pakko olla myös niin kuin, siis niin kuin tavallaan läsnä, että me ei voida vaan olla siellä paikalla ja miettiä jotain ihan muuta. Että mä luulen, että tällainen niin kuin kontaktoituminen niin kuin, tulee olemaan syvällisempää.
Ja ihmiset ovat jo monta vuotta jakaneet monia henkilökohtaisia tapahtumia somessa ja sanonta, että jos ei tapahtumasta ole kuvaa todistuksena somessa, niin sitä ei ole tapahtunut. Itse, joo, Maija Lukkari Nyman.
Niin, no mähän en julkaise ikinä mitään meidän. Että oli meillä sitten julkkiksia kylässä tai tavallisia niin kuin ei-julkisessa työssä olevia ihmisiä, niin me ei julkaista koskaan meidän oikeastaan. Tai sanotaan näin, että ehkä kerran vuodessa joku kuva, jos sattuu, tulee sellainen fiilis, että kuvataan, että mä oon pyrkinyt taas siihen, että kaikki ihmiset, jotka tulee meille kylään, he saa olla rauhassa, koska he eivät tee sellaista, he ovat julkisessa työssä ehkä, mutta eivät jaa niin kuin sosiaalisessa mediassa elämästään, niin kaikki saa olla rauhassa. Ja myöskään mä en tykkää mennä tilaisuuteen, jossa ei tiedä, että kuka videoi tai kuka kuvaa.
Voisiko tulevaisuudessa olla kovempi juttu elää mystikkona tai erakkona?
Niin, ajattele kyllä niin kuin mä ajattelen, meillä on mökki, jossa on kaikki mukavuudet, tavallaan vanha torppa 1800-luvulta, mutta sitten modernisoitu, niin kyllä mä tuossa mietin vähän, että tavallaan tuntuisi ihanalta siis ajatus, että olisi mökki, joka olisi suunniteltu niin, että se pyörii siis täysin omavaraisesti. Että siellä olisi sellaiset, meilläkin on pelto, että pitäisikö nyt sinne pellolle viljellä enemmän tuotteita. Ja meillä on iso kylmäkellari, jonne pystyy varastoimaan ruokia niin kuin todella pitkäksi aikaa. Kyllä se herättää niin kuin paljon ajatuksia siitä, että minkälaista elämää niin kuin kauhuskenaariossa voitaisiin joutua elämään.
Ja lyhyesti Stella Harasek, tuleeko sinusta mystikko tai erakko?
Minä olen jo introvertti erakko, että itse asiassa niin tämä sometyö on kyllä yksi sellainen tapa olla kontaktissa maailmaan ilman, että se vaatii aina fyysistä kohtaamista. Että se sopii mulle itse tosi hyvin, koska pystyn itse päättämään, että milloin mä avaan ikään kuin kanavat maailmaan ja milloin taas suljen ne.
Minä kiitän Stella Harasekia ja Maija Lukkari Nymania. Tätä ohjelmaa oli kanssani myös tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka, toimitussihteeri Olli Kangassalo ja tuottaja Pekka Toikka. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on vastikään julkaistu suomennos saksalaisfilosofi Theodor Adornon luento Näkökulmia uuteen oikeistoradikalismiin vuodelta 1967. Onko oikeistoradikalismi samanlaista kuin yli 50 vuotta sitten? Vastaamassa Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen johtaja Juhana Aunes-Luoma. Ja miksi identiteetin tunnustamisesta ja arvostuksen vaatimuksesta tuli politiikassa niin iso juttu? Vastaamassa ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Jakke Holvas juontaa. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Valoisaa päivän jatkoa.